SBS Radio.
Nagpasimula ang mga unibersidad sa Australia ng isang bagong hakbang upang labanan ng mga pang-aasultong sekswal sa kanilang mga campus. Marami ang nagsisimula ng sapilitang module sa pag-aaral at pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa uri ng pagpayag sa imbitasyon ng sex. Ang iba naman ay nagmumungkahi ng harapang pagsasanay para sa mga nasa pamunuan ng mga unibersidad. Sa panulat ni Simon West, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Nagtatrabaho ang Australian Human Rights Commission at Universities Australia sa halos 40 universidad sa Australia upang labanan ang mga pang-aasultong sekswal at panliligalig. Isang ulat mula sa Australian Human Rights Commission ang nakatagpo noong isang taon na isa sa limang estudyante ang humaharap sa panliligalig na sekswal sa mga universidad na nauuwi sa bagong pagsisikap sa pagtuturo ng pagpayag. Noong Pebrero ng nakaraang taon, ipinahayag ng University of Melbourne na bahagi ng pagpasok sa paaralan, kailangan kumpletuhin ng mga estudyante ang Consent Matters, isang kurso online na may kasamang pagtatanong. Ayon sa Pangulong Desiree Kay ng University of Melbourne Student Union, ang mga bagong modules ay nagsisimula sa mas malawak na usapan pero hindi kailangang maging technical.
Completing that consent module was kind of an expectation of your enrollment, I guess, checklist. But if you didn't complete it, there's no kind of, I guess, formal sanction.
Sinabi ni Binibining Kay na ito ay isang malaking hakbang sa pagsisimula ng bagong paraan ng usapan at pagpayag. Ayon sa kanya, nagtuturo ito sa mga estudyante ng tungkol sa hangganan at maling akala tungkol sa pagpayag, pero kung paano din makikialam kapag nakakakita ng panliligalig o pang-aasultong sexual.
Students who attend university now come from a range of different backgrounds. Some of them may have never even heard of the concept of consent previously, so I think it's useful in that way in introducing even the concept and starting the conversation in the first place. I think we're definitely going in the right direction in having an open conversation, actually looking at tangible outcomes that can come of any of the programs that we implement at university campuses to make them safer.
Si Millie Niere, isang unang taong estudyante sa University of Melbourne na nakakumpleto na ng module sa taong ito at nagsabing ito ay bagay sa lahat.
Yeah, I think the one-off module, it did make a difference. So at least for me, it just highlighted how serious and how different scenarios can like outplay.
Nagpasimula kailan ng Royal Melbourne Institute of Technology ng Be the Change campaign na nilikha ng mga empleyado at estudyante ng paaralan. Ilalabas ito sa lahat ng campus. Nagpalabas naman ng isang pahayag sa mga estudyante ang Vice Chancellor Martin Bean na naglalatag ng bagong 3 taong plano upang palaguin ang diyalogo sa pagpayag. Ang RMIT Safer Community na sumusuporta sa mga estudyante na nagiging biktima ng pangahalay sekswal ay nagsabi sa isang pahayag na samantalang ang dami ng hakbang ay kumpleto na, marami pa ang kailangan.
The e-learning modules we are rolling out are one piece of a wider action plan designed to ensure that RMIT will always remain a safe and inclusive place to work and study.
Sa New South Wales, gumawa din ang University of Sydney ng isang sapilitang module para sa mga bagong estudyante na may hanggang katapusan ng 10 linggo upang makumpleto. Ayon naman sa Direktor ng Student Support Services, Jordi Austin, ang consent matters ay isa lamang sa maraming inisyatibo na ilalabas ng universidad sa maraming campus. Sinabi ni Binibining Austin na ito ay karagdagan sa harapang pagsasanay online resources at karagdagang tauhang magsasanay ng mga estudyante upang makatulong sa kanila sa mga katulad na issue.
We're pushing out in-person training for our residential advisors who are living in on-campus accommodation, both in the accommodation that the university owns, but also in our residential colleges and communities, so that there is not only a consistent understanding of the language in all of our students, an awareness of the resources and information that they can have access to, but there are appropriately trained people on the ground who can make informed choices about the sorts of clubs and society events that they set up, as well as how they can make sure that everybody feels safe and able to enjoy those activities.
Subalit ang programa ay tumanggap ng matinding pamimintas na may kasamang suhestyon na ang programa ay dapat magkaroon ng karagdagang sesyon para sa mas epektibong kaalaman. Ipinaliwanag ni Binibining Austin ang pananaw ng universidad.
I do understand that there are folk in the Australian community who have some concerns about some of the content. And what we did is we made sure that we worked with local experts, both people from the university sector as well as consultants in the rape and domestic violences world, to ensure that the information that we were providing that supplemented the core learning from the Consent Matters module gave everyone a much greater understanding of how this information was going to be useful for them as they navigated student life.
Idinagdag niya na simula pa lamang ito ng isang mahabang paglalakbay at ilang mga isyung haharapin ay nagpapakita ng mas malalim na pang-unawa sa kultura.
We are really interested in exploring attitudes to women, attitudes towards gender violence, acceptance of the LGBTIQ community, making sure that people understand the influence of alcohol and how that might potentiate risk. Lots and lots of really important components of a very complex landscape.
Sinabi naman ni Kate Jenkins, Sex Discrimination Commissioner, na nagagalak siyang ang pangalawang chancellor ay nagpapakita ng pamumuno at gumagawa ng mga hakbang, pero kailangan pa din ng patuloy na pagkilos.
Sexual assault and sexual harassment occur not only at universities but across our society. I urge vice chancellors to seize upon this opportunity to show leadership and make a difference for students and Australian society more broadly.
Iminungkahi ni Jordi Austin ng University of Sydney na ang ugnayan sa pagitan ng mga universidad at ang mabilis na pagkilos sa mga isyu ay magdadala ng mas ligtas na kalagayan para sa mga estudyante.
This is a great turning point for the university sector. I know that there are many, many colleagues from right across Australia who are working really hard to make sure that students are seeing the benefit of this initiative and that it starts to really feel like universities are embracing this opportunity to really change how students think about how they live and what they do.
Ang mga pagbabago ay mangyayari habang dinadala ng gobyerno ng New South Wales ang mga batas sa pagpayag sa Law Reform Commission kasunod ng investigasyon ng ABC sa mga kaso ng mataas na antas ng pag-aasultong sekswal. Nagsimula na din ang Australian Human Rights Commission ng kanilang pang-apat na pambansang survey sa panliligalig sekswal sa mga lugar ng trabaho at inaasahang ang resulta ay ilalabas sa kalagitnaan ng taon.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.